Vad innebærer det å bo i ørkenen? Altså, hvordan
ja,
er omstendighetene? For da blir fortellingen betydelig mer levende, og, du,
og
det blir lettere å sette seg inn i dems situasjon og hvordan de hadde det.
Jeg enig.
Hei, og velkommen til Bibelstudiet. Vi studerer Hebreerbrevet og på tredje episode. Velkommen til dere som lytter, velkommen til du som ser på, og velkommen til Sandra og Manuel som er med meg her i studio.
Takk.
Dagens episode heter «Sønnen som var lovet». Da tenker jeg starter med å be. Kjære Gud, jeg vil invitere deg hit til Bibelstudiet vårt. Takk for at du har sagt at der hvor to eller tre er samlet i ditt navn, så vil du være midt iblant dem. Ber deg om å åpne øynene våre, så vi kan lære mer og bli bedre kjent med deg. Jeg ber deg om å åpne hjertene våre, så vi kan ta til oss hvem du er og hva du har gjort for oss. I Jesu navn. Amen.
Amen.
Da tenkte jeg vi kunne starte med å se på innledningen til brevet, holdt jeg på å si. Begynne med begynnelsen.
Ja.
Lese 1,5 vers der.
Ja, jeg kan gjøre det. Så Hebreerne kapittel 1, og vers 1 og halve vers 2. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå i disse siste dager har han talt til oss gjennom sønnen.
Sønnen! Tema for dagens episode.
Og det settes i kontrast til da profetene. Men før var det profetene, mennesker. Nå er det sønnen. Og sønnen er jo referert til Jesus.
Ja.
Men altså, noe av det jeg stusset på mens jeg har lest liksom, gjennom Bibelen og sånt, er at Jesus har jo veldig mange ulike navn. Har det liksom noe, liksom, brainstorme litt noen
ja,
liksom,
navn? Ja, det var en god idé.
Fordi man kan gå litt i sur når man leser med, altså, en person kan ha så mange navn.
Ja, fredsfyrste.
Han kalles lamme.
Ja. Vi snakket jo om at han er en øverste prest.
Så det er både forskjellige navn, forskjellige roller.
Ja, altså det jeg tenkte på var Immanuel,
ja.
Som betyr Gud med oss.
Hvorfor gjorde du det?
Nei, jeg vet ikke, jeg heter kanskje Immanuel, men ja, så nei, han har mange navn, og vi nevnte jo bare noen få av de.
Ja, nemlig. Men jeg liker spesielt Immanuel-navnet, nettopp det at Gud med oss, og det henger også tett sammen med nettopp det som brukes her i teksten, som er sønnen. At det er noe som er nært, det er noe som man kan bygge en relasjon med, da, tenker jeg.
Det vanligste er kanskje å høre sånn Jesus Kristus. Noen tror kanskje det er etternavnet. Men hva betyr det?
Han som skulle komme og redde.
Ja, Kristus er den greske formen for Messias, som er hebraisk og betyr den salvede. Hva betyr Jesus egentlig? Det er jo liksom, kanskje det aller mest kjente navnet.
Er ikke Jesus egentlig Jesua eller Josva? Jeg vet ikke, hvem er det igjen?
Ja, det ligner på, det er Jeshua.
Jeshua, ja.
Så det ligner på Josva.
Ja, nemlig.
Men jeg tror det betyr Herren frelser.
Det kan stemme.
Og det er litt sånn gøy da, at navnet til Jesus er egentlig et bibelstudium i seg selv, så vi kan bare anbefale alle til å sjekke det ut, og så lese mer og lete.
Fordi navn i Bibelen, så bruker man navn mye til å si en, altså, formidle et budskap. Da. Så navnene har mer, altså mitt navn, Sandra, har ikke så mye budskap, men i Bibelen så har navnene veldig mye budskap.
Ja, et annet navn på Jesus er jo ord eller Guds ord. Hvis vi finner Johannes evangelium og ser på starten der.
Ja, skal jeg lese i begynnelsen i hvert fall, eller starten av?
Ja, så kan vi tenke om ikke det her minner litt om det vi ser i starten av Hebreerbrevet.
Nemlig.
Ja, fra vers 1. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskets lys.
Jeg kan bare avbryte det der. Fordi man, hvis man legger inn i stedet for ordet, så kunne man like så godt sagt sønnen.
Ja, og en ting også. Hvis man liksom leser det fra 1. Johannes, og så kan vi gå tilbake og bare kikke, så finner vi på en måte mange av de samme ordene, ikke sant? Det med lys og sånne ting i starten av Hebreerbrevet. Ganske sånn parallell.
Ja. Ja. Tenkte du på noe spesielt vers, eller skal vi...
Vi kan lese videre, ja. Så bare ha det i bakhodet.
Ja, fra vers 5. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske stod frem, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Ja. Mm. Vil du fortsette, Sandra? Eller?
Ja, jeg kan fortsette, for her bytter vi jo fokus fra å snakke om Jesus til å snakke om han som snakket om Jesus, han som kom før. Så, fra vers 7, han, altså Johannes, kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, det vil si Johannes var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Og lyset er det samme som ordet, lyset er det samme som sønnen.
Mm.
Og så er det kanskje viktig å legge til at det er ikke Johannes forfatteren, som er liksom Johannes som linnet, det er vel Johannes døperen.
Det er sant.
Så det er mange Johannes i... Og mange forskjellige bøker, det er jo Johannes evangeliet, og så er det Johannes, 1. Johannes, 2. Johannes, og så er det Johannes oppenbaring. Så her gjelder det å ha tunga...
Rett. Tunga rett i munnen.
Ja, nemlig. Det var sånn det var.
Og ja, så da var det døperen Johannes som kom og snakket om at Jesus skulle komme rett før han kom og begynte å tjene på jorda. Da. Så fra vers 9, det sanne lys... som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Så Jesus kom, sønnen kom. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Morsomt det er. Født av Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.
Ja, her lander det jo med sønnen her også. Den sønnen som var lovet, løfte om en befrier. Det er jo...
Ja, det er ikke Hebreerne det nevnes første gang.
Nei. Det er det ikke. Det er jo noe vi kjenner fra liksom hele Gamle Testamentet, at i det øyeblikket syndefallet hadde skjedd, så fikk Adam og Eva beskjed om at det vil komme en befrier. Løfte om at det her skal ordne seg. Og jeg er ganske sikker på at de var veldig spente da de... fikk barn, og bare, er dette befrieren? Er dette Messias, den som var lovt? Og også sånn, når man tenker på historien om Abraham og Sara, så har jo de en spesiell historie når det gjelder løfter og når det gjelder Gud.
Ja.
Der var det jo liksom flere runder med løfter. Og Abraham trodde på løftet, og det ble regnet som rettferdighet. Og så ser vi at det går litt tid, og så er det noe tvil inn i bildet, og at noen prøver å oppfylle løftet i egen kraft.
Løftet om å få en sønn, altså.
Ja, løftet om å få en sønn. Og så kommer det litt mer sånn utdypende løfte, gjentagelse av løfte, at nei, ikke du, jeg skal ordne det, sier Gud. og så, ja, i prosessen så får Abraham nytt navn, han heter Abraham, og så fikk han navnet Abraham. Men han måtte fremdeles vente på at løftet skulle oppfylles, og når Abraham er blitt 100 år, da blir han far.
Til Isak.
Ja, tror dere han... lurte på om det kunne være sønnen som var lovet.
Han trodde kanskje det var Messias.
Jeg lurer på det. Vi hadde jo forventning.
Ja, nemlig hvis Adam og Eva hadde jo grunn til å tro det. De var jo på starten av historien og tenkte at, oi, ja, vi tråkket feil, og vi liksom gjorde synda, men Gud fikser det, og det skjer sikkert mens vi lever.
Mm.
Ja, altså det her, nå tar det fram perspektivet jeg ikke har tenkt på. Fordi jeg har ofte sett liksom, fortellingen litt sånn utenifra, og bare tenkt sånn, ja, ja, altså, vi vet jo hvem som var sønn, liksom, det helt åpenbart.
Mm. Ja.
Men Maria og Josef, de var, altså, det var jo ikke åpenbart at de skulle få altså, den lovede sønnen. Og,
mm.
og det, altså, det lett å tenke at ja, det kanskje vi som skal få den, siden vi har blitt lovet en stor slekt og så videre. Men ja, nei, det spennende å tenke på at det kan... Abraham trodde at det her var sønnen som var blitt lovet.
Ja, nemlig. Det gir igjen da, et mer sånn, perspektiv på at det her var mennesker, ikke bare noen utenomjordiske, overhellige mennesker som beskrives i Bibelen.
Mm. De var mennesker som oss.
Mm.
Og også det, når Gud gir løfter, at Gud ønsker jo at de skal tro på løftene.
Mm.
Men så er det det å leve i den troen.
Mm.
Ikke sant? At ja, de var ivrige, og de, ikke sant? Vi kan nesten være litt sånn, åh, trodde de at de skulle få ikke sant, oppleve å bli foreldre til Jesus? Det var jo Josef og Maria. Men det er jo fordi vi lever etterpå, og kan liksom bare se tilbake på alt, mm. og alle historier, eller så ferdig fortalt for oss, på en måte. Men jeg tror det en god måte å lese Bibelen,
ja.
Med å lese disse fortellingene. Les Abrahams erfaring, Abraham og Sara, og tenk at du ikke vet hvordan det ender.
Ja.
Bare les Bibelen som om du ikke vet hva som kommer senere, og så prøv å liksom sette seg inn i det, da er det sånn, ja, men det er ikke så rart.
Ja. Mm. Og kanskje også mens du leser på en måte, for det er lett å bare lese når de liksom bodde i ørkenen, bla bla bla, ikke så farlig, det er ikke det vi bryr oss om, men at du liksom leser sånn, bodde i ørkenen, og sånn, hva innebærer det å bo i ørkenen? Altså, hvordan
ja,
er omstendighetene? For da blir fortellingen betydelig mer levende, og, du, og det blir lettere å sette seg inn i dems situasjon og hvordan de hadde det.
Mm, jeg er enig.
Ja, apropos ørken, en av de store befrierne i Bibelen er jo Moses.
Mm.
Og
han var ute og vandret i ørkenen.
Ja, han var ute og vandret i ørkenen, han tok med seg folk ut og vandret i ørkenen. Men Moses som befrier er jo også, sånn, det er jo et bilde på Jesus.
Mm.
Han var liksom en som de lengte etter, som de ventet på. Det var profetier om at folket skulle være i slaveri 400 år, og at så skulle komme en befrier som skulle liksom lede de ut av slaveriet. Mm. Og det her med det lovede land. Abraham fikk også løfte om et land. Ikke sant? Det var liksom sånn, denne sønnen, dette landet, denne kongen, det var liksom håp som levde i folket.
Mm. Mm.
Og så fikk de også, de som levde da på Moses tid, fikk være med på den opplevelsen.
Mm.
Det var å bli fridd fra slaveriet.
Nemlig, så jeg tenker, vi snakket jo forrige episode litt om hvordan prestesystemet er et bilde på hvordan på måte, mye av det som fortelles om i Gamle Testamentet er et bilde på Jesus befrier en sønnen.
Mm.
Men det var ikke bare noe som skjedde langt frem i tid. De fikk jo kjenne det på kroppen. Israelittene da de ble befridd fra Egypt, at det var en som befridde de, at det var noe de kunne kjenne på gleden av det, og så den altså fra den erfaringen, ikke bare teoretisk, men en veldig ekte erfaring, sier liksom at og i fremtiden så kommer det en sønn, en befrier, en mellommann.
Det er så interessant at liksom, vi kan se hvordan liksom, Bibelen bygger på seg selv, at ingen erfaringer er bortkastet, man kan liksom lære noe av alt, og her så ser man liksom, hvordan dette kan fungere som lignelser for det som skulle komme.
Mm.
At Moses peker frem mot Jesus, akkurat som prestetjenesten pekte frem mot Jesus.
Mm.
At bare, ah, Jesus er hovedperson, ikke bare Hebreerbrevet.
Ja.
Men i alle bøkene i Bibelen.
Ja, og du nevnte liksom ja, at ingenting fra Bibelen er bortkastet, og det er jo, altså Hebreerbrevene blir jo mye sitert fra. Og i kapittel 3, vers 8, står det, så gjør ikke hjertene hare som under opprøret den dagen de utfordret meg i ørkenen, og det her er jo da vann fra klippen da. Moses slo på klippen. Og her er det liksom, når man leser den fortellingen, da blir det sånn, ja, greit, det skjedde ikke bra alt det, men her blir det på en måte gjentatt, og noe vi kan ta med videre, at ja, det har skjedd, men vi kan ta det med videre, og ja. Ikke gjøre det samme igjen.
Forbrytelsesdagen handler jo om ja, ørkenvandringer, mm. at folket trakk seg vekk fra Gud.
Rett før de skulle komme inn I det lovende land, ja. Så skulle nemlig at de trakk seg bort I stedet for å tro.
Ja. Ja.
Og da...
Hvis vi hopper tilbake, vi snakker om Moses som befrier, og da det sånn at I Hebreerbrevet, I kapitel 2, så vi går dit og leser vers 14 og 15, med liksom å ha israelitternes erfaring med Moses litt I bakhodet, så står det der at «Siden barna var av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det djevelen.» Og I vers 15, og befri dem som har frykt for døden, var I slaveri gjennom hele livet. Jeg synes det så fint bilde. Det liksom, hvis man tenker på utfrielsen fra Egypt, som et bakteppe, befrielse fra slaveri, så kommer liksom dette og viser til hvordan Jesus oppfyller det, og at Jesus befrir fra syndens slaveri, og utfrielsen fra Egypt ser jeg for meg var en sånn der, kamp mellom guder. Ikke sant? Det var på en måte boksekamp mellom Israels Gud og Egypts Gud. Mm. Og her I Hebreerbrevet så ser vi at ja, det en kamp. Det vi har kanskje hørt begrepet den store strid, at det en kamp mellom godt og ondt. Mm. Det en kamp mellom Gud og djevelen. Det kommer opp her.
Mm.
At sønnen viktig I denne kampen mellom Gud og djevelen. Mm. Det sønnen som vinner over djevelen.
Nemlig. Og det at de... jeg tenker det her også koblet til ikke bare fortellingen om Moses, men også Adam og Eva helt I begynnelsen. Vi kan jo bla tilbake og lese I kapittel 3, første Mosebok, kapittel 3, etter... Da, for å oppsummere litt hva som har skjedd hittil. Vi kjenner til fortellingen om Adam og Eva I hagen. Eva kommer til tre, og slangen sier at du må spise frukten. Og Eva sier, nei, jeg kommer til å dø. Bare sånn nøkkelord, dø.
Mm.
Men slangen sier, nei, du kommer slettes ikke til å dø. Men så spiser hun av frukten, og så det da vi det syndefallet som vi snakker om, og de må ut av...
Kan jeg bare skyte inn? Mm. En parallell til det syndefallet jo det som skjer når israelitterne kommer til grensa til det lovede land, og disse speiderne blir sendt ut, og de kommer tilbake og gir rapport.
Mm.
Og så det sånn at flertall av de speiderne litt sånn I tvil. De bare, nei, vi synes ikke det så god idé. Gud sier nå, vi tenker nei. Så de begynte å sette ut rykter om at landet ikke så bra, landet fortærer innbyggerne. De sette ut rykter. Ja, det et godt land, men det et farlig land, så vi vil ikke gå inn nå. Så var det Joshua Caleb, eller Caleb som sa at det et godt land, ja, det kjemper, og de har store byer, men vi kan gjøre dette, sånn, Gud kan gjøre dette. Og hva skjedde? Forbitrelsen, det var liksom det at de trakk seg under det at de trodde løgn I stedet for sannhet.
Da igjen, da har vi kontrasten, ikke sant?
Mm.
Liv og død, lys, mørke, sannhet, løgn. Og det det samme da som
I syndefallet.
Syndefallet, ja.
At Adam og Eva velger løgn.
Eller? Nemlig, nemlig. Og da I vers, hvis jeg bare leser vers her, kapittel 3 og vers 15, hvor da Gud snakker til slangen, som den samme som refereres til Hebreerne, hvor det står «Han som har dødens makt, det djevelen». Da sier han «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hel».
Mm.
Og når de da sier at kvinnens ett skal ramme ditt hode, da det tegn på at det skal ta ende på slangen, skal ta ende på han som har makt over døden.
Ja.
Og han som da har makt over døden, og har veldig mange mennesker I slaveri, I frykt for døden.
Så her kan man jo si at man har liksom kort oppsummert frelsesplanen.
Mm.
sånn helt, helt...
Veldig konsentrert.
Ja.
Mm.
Og da sønnen nøkkelpersonen, denne befrieren, han som skulle vinne over slangen. Det står jo ikke noe om hvordan.
Mm.
Så det jo kjempespennende at det kommer mer informasjon etter hvert. Nemlig. Og så får vi lov å lese hvordan Jesus oppfylte det. Og så ser vi jo da i Hebreabrevet, hvor prosjektet at husk, ikke sant? Den som nettopp var her, det var sønnen som var lovt.
Ja, nemlig.
Løftet sønn. Det oppfylte løfter her.
Ja, at man prøver, det jeg liker med hebreerne at de alltid prøver å trekke oss lenger ut for å se det store bildet. Og det liksom, husk hvordan, sønnen passer inn i den store konteksten. Vi har kampen mellom det gode og onde, og så har vi helten som sønnen i midten som skal vinne.
Men en tekst jeg har liksom ofte tenkt som handler om denne sønnen, da, når jeg har lest i hebreerne her, for eksempel i kapittel 1, vers 5, for aldri har Gud sagt til noen engel, du min sønn, jeg har født deg i dag. Altså, har Jesus blitt født, eller hvordan har dere noen tanker om
det her, hva det er? Det er jo sånn, man kan møte vers i Bibelen som bare vipper en helt av pinnen.
Mm. Og det her et godt eksempel.
Ja, at man kan bli litt satt ut. Men når man ser nærmere på det, man må tenke, ok, hva var kontekst? Hva, ikke sant? Det her var nok noe som publikummet, de som hørte dette brevet bli lest opp, kanskje ikke de stusser så mye som vi stusser i dag.
Ja.
en ting var jo at når noen ble innsatt som konge, så var det en tanke om at de ble adoptert av Gud som Guds sønn.
Mm.
Sånn at her henviser det nok til det å bli innsatt, at Jesus blir innsatt. Ikke det at Gud skaper en Gud.
At han føder en Gud liksom rent fysisk.
Nei, det er nok et ordbilde.
Mm. Og det er ganske kjent ordbilde, på en måte. Det er ikke en sånn at man aner oss. På en måte.
Det står ikke i juleevangeliet. Ikke sant? Sånn, bare sånn, for å vise at det er virkelig et ordbilde. Det beskriver ikke Jesus konkrete fødsel til jorda.
Mm.
Det her er jo snakk om noe etterpå. Og den innsettelsen som konge, innsettelsen som prest, det er nok det henviser til, ikke en begynnelse på en eksistens. Ja. Så det kan være veldig nyttig å liksom oppklare.
Mm. Kanskje det mer begynnelsen på en rolle.
Mm.
Jeg tenker ofte på at Jesus tok jo på sønnen, han tok på seg rollen som sønnen for å møte oss mennesker, for å bli mennesker lik.
Mm.
På samme måte som han også, før vi ble til i verden her på jorden, så var jo han også lik engler. Det er kanskje vi rekker ikke å gå inn på ditt
tag,
men det er en liten sånn teaser for noe interessant å se nærmere på senere.
Mm. Ja, jeg prøver å sette meg litt inn i liksom hvor stort må det ha vært for de som levde på denne tida, og var liksom av de første kristne som oppdaget at bare, det er oppfylt. Det er oppfylt.
Ja.
Han var nettopp her. Det er oppfylt. Ikke sant? At fordi var det sånn, nå lever vi i de siste tider. Dette er liksom i disse siste tider.
Mm.
Nå har Gud oppfylt alt dette her for oss.
Mm.
Helt amazing. Og bare det at de oppdager at Gud har åpenbart hvem han er, gjennom Jesus. Jesus kommer, Gud kommer og viser hvem han er og hvordan han er. Alle misforståelser, la oss rydde de vekk, ikke sant?
Mm.
Nå ser dere lyset som skinner. Det liksom, ja, det var Jesus, sannelig det var Guds sønn. Så som han sa, han soldaten som var der når Jesus døde.
Mm.
At bare, jeg tror de første kristne fikk veldig sånn, ja, sannelig, her har vi han.
Tenk å leve på den tiden når altså, det har gått mange hundre, noen tusen år siden man fikk løftet, og så kom han. Det må ha vært litt surrealistisk.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men
ja.
Fantastisk.
Vi er jo heldige vi da, fordi ja, vi kan beundre de og synes at de var heldige, men vi er heldige vi også, fordi alle løfterne er ikke oppfylt. Vi har også håp om løfter oppfylt, men vi er utrolig heldige som kan se alle de som er oppfylt.
Nemlig.
Det styrker jo troen.
For vi har fortsatt en befrielse igjen. All befrielsen er ikke ferdig ennå.
Nei. Og ja, den store striden, den kampen mellom guder, den pågår enda.
Mm.
Og ja, vi er heldige som kan ha håp om noe bedre. Håp om dette rike, Guds rike, himmelrike.
Håp om sønnen som kommer tilbake for godt.
Mm. Og det som fint, hvis noen har lyst til å studere videre, så kan man også kikke på Daniel kapittel 2. Der får man noen hint om det rike. En stein, det liksom hovedpoenget I den profetien, den steinen, det som skulle bli et evig rike som skal fylle hele jorda. Mm. Og vi var inne om å snakke om et av Jesus sine navn, som var Immanuel, Gud med oss. Sønnens prosjekt at han vil bo der vi bor.
Mm.
Og det som så vakkert at Guds bolig skal være hos menneskene, at Jesus planlegger å flytte.
Ja,
dit.
Himlen blir ikke lenger I himlen, men på jorden.
Ja, at ja, vi heldige som kan leve I det håpet, og som kan se frem til det, og som ja, har alt dette her som andre har skrevet ned, så vi kan få vite det, og så vi kan ha tiltro mm. til at Jesus gjør det han har lovt.
Mm. Det bygger min tillit til Gud, I hvert fall, og gjør at Kanskje litt som hebreerne tilbake da, at det lettere å face lyst og ansikt til ansikt med alle utfordringer I livet.
Mm.
Og vi har noe annet vi sikter på, noe, en evighet I vente.
Mm.
Den virkelige virkeligheten, som jeg liker å kalle det.
Mm. Så ja, Åpenbaringen 21, vers 3, sier at en dag vil Guds bolig igjen være blant menneskene.
Amen.
Tusen takk til deg som har sett på eller hørt på bibelstudiet vårt I dag. Vi håper det var inspirerende, og velkommen igjen neste uke.
I dag trekker vi frem Norsk Bibelinstitutt for deg som vil lære enda mer om Bibelen. Du finner den på norskbibelinstitutt.no.